Areena.
Täällä ollaan TYKSin sairaala-alueella hallintorakennuksessa. Aika hiljaista on, mutta täällä on johtaja, ylilääkäri Mikko Pietilän huone. Kop, kop, saako tulla sisään häiritsemään kiireistä työpäivää?
Ole hyvä.
Mikäslainen pieni koppero tää on? Ei tää olekaan mikään semmoinen valtava hieno johtajahuone, mitä yleensä on.
No ei, meillä remontoitiin muutama vuosi sitten nämä hallinnon tilat ja meillä on tällainen neliapila tässä, missä on työpisteet oikeastaan hallinto-ylihoitajalle, sairaala-ylihoitajalle, sairaalajohtajalle ja johtajaylilääkärille. Aika harvoin me kaikki neljä tässä samaan aikaan ollaan, että siinä mielessä ymmärrän, mutta toisaalta joskus sitä vähän toivoisi semmoista enemmän työrahaa.
Oletko yhtään etätyössä, kun etätyöhön kaikkia kannustat?
Jonkin verran etätöitä on tietysti tässä puolentoista vuoden aikana tullut tehtyä, mutta aika hyvin sitten täällä paikan päälläkin ollut, kun on ihan fyysisesti papereita allekirjoitettavaksi ja niin poispäin, niin ei koko aikaa poissa voi olla.
Jotenkin minulla on hirveän huono omatunto, kun mä vaivaan sinua näin kiireisenä aikana, kun kuvittelin, että voidaan tehdä tätä haastattelua niin, että korona olisi ohi ja kaikki olisi ohi ja nyt voitaisiin vaan muistella niin kuin menneitä, että olipa se kova pandemia, mutta nyt ollaan ihan vielä todella vakavassa vaiheessa tässä itsenäisyyspäivän tienoilla.
Ikävä kyllä. Itsekin ajattelin vuosi sitten, että erikoinen joulu edessä, tämä ainut kertainen, mutta ikävä kyllä ei tainnut sellaiseksi jäädä. Katsotaan nyt, mihin tämä tilanne menee, mutta eihän tämä kovin levolliselta vaikuta tulevaisuutta ajatellen.
Ja mitä esimerkiksi tällainen normaali työpäivä nyt on puolen päivän aikaa, niin mitä kaikkea tämä sulla pitää sisällään, kun tuntuu, että pulssi on vähän koholla ja kyllä tässä niin kuin on hommaa jo tehty aamusta asti vai?
No tämä perjantaipäivä on usein vähän rauhallisempi sillä tavalla, että pyritään vähemmän ohjelmoimaan erilaisia kokouksia perjantaipäiville, mutta eihän se koskaan täydellisesti onnistu, että mitään ei olisi, kun perjantaina on sitten tilaa, kun kalenteri on muuten täynnä, niin sinne sitten lopulta kuitenkin erilaisia palavereja ja muita tulee. Aamulla tulin töihin katsottuani ensin aamiaisella muutaman sähköpostin ja sen jälkeen sitten jatkoin kirjallisia töitä hetken aikaa ennen kuin lähdettiin viestintätilaisuuteen, mikä tuossa oli. Ja sen jälkeen oli sitten sote-johtajien kokousta ja muuta. Pidin siellä koronakatsauksen, keskusteltiin jatkohoitopaikkojen tilanteesta ynnä muuta ja nyt kalenterissa lukee haastattelu. Ei näytyä tekemällä lopu, että kyllä nämä täytyy jossain vaiheessa vaan niin kuin lopettaa kultakin päivältä.
No, kun olet näissä kokouksissa tosiaan sit koko ajan ja huomasin, että olin itse siellä viestintätilaisuudessa, niin sielläkin niin kuin puhelin pärähti, niin häiritääkö sinua niin kuin koko ajan, että täytyykö olla koko ajan sit valmiina vastaamaan tai miten niin kuin organisoit tätä hommaa?
No, mä olen ottanut sellaisen asenteen, että erityisesti silloin, kun on virka-aika, niin yritän olla mahdollisimman hyvin tavoitettavissa. Ja jos puhelin soi, enkä pysty vastaamaan, niin ilmoitan, että soitan takaisin. Mielestäni se kuuluu erityisesti tällaisena poikkeusaikana tähän rooliin, ja sen mukaisesti olen yrittänyt toimia. Vapaa-aikana sitten, kun mulla ei ole työaikaa, niin ei ole vapaa-aikaakaan virallisesti, niin myöskin silloin tulee aika herkästi puhelimeen totta kai vastattua. Että tavallaan olen tavoitettavissa 24/7, mutta et katson kyllä sitten, että mihin vastaan milloinkin jossain määrin. Mutta et uskoisin, että median edustajatkin tietävät, mutta tavoittaa aika helposti.
Tämä minkälainen henkilö on, jonka puhelin pärisee tälläkin hetkellä, Mikko Pietilä, sitten ihan oikeasti ja mistä tämä kaikki alkoi, niin lupasit viedä mut sinne Sydänkeskukseen, niin kuin sieltä, mistä sun uras täällä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaalassa alkoi, eikö vaan?
No ei se oikeastaan ihan sieltä alkanut, mutta sieltä siirryin toki tähän nykyiseen tehtävään, niin että mä olen sairaanhoitopiirin palvelukseen tullut ensimmäisen kerran vuonna 1994 sisätauteihin erikoistuvan lääkärin, tai silloin se oli vielä titteliltään apulaislääkärin sijaiseksi, ja siitä sitten erikoistun sisätauteihin ja sitä myötä kardiologiaan ja niin poispäin, mutta lähdetään sinne päin katselemaan.
Niin, täällä sitä nyt mennään, niin onko nämä välimatkat kauhean pitkät sitten, kun siirryt paikasta toiseen antamaan haastattelua ja muuta, mihin ihmeeseen nyt mennään?
No nyt me tullaan täältä hallintorakennuksesta kolmannesta kerroksesta alaspäin ja mennään pikkuhiljaa kohti T-sairaalaa, missä sitten viimeisiä kertoja sitten niin kuin päivätyönä oikein tuota kliinistä työtä tein. Sinne ihan sateensuojassa pääsee, eli täytyy mennä kuitenkin sitten tuon pihan kautta, mutta tulee hiukan hyötyliikuntaa edes joskus sitten työpäivän aikana.
Niin, onko sulla joku askelmittari ollut joskus tässä, että montaks askelta tulee?
Ei, ja se täytyy sanoa, että ne korona-aikana niitä askelia olisi varmasti tullut myöskin vähemmän kuin mitä yleensä, koska aika suuri osa kokouksista totta kai on tänä päivänä joko täydellisiä etäkokouksia tai sitten hybridikokouksia. Teamsit, Skypeit, Zoomit ynnä muut tekee sen, että pystyy siirtymään kokouksesta toiseen aika paljon nopeammin kuin muutoin.
Nyt me ollaan täällä Sydänkeskuksen jännittävässä sykkeessä. Tämä on hienoa päästä sairaalaan tällaisiin paikkoihin, mutta tämä on, Mikko Pietilä, sulle todella tuttu paikka.
No joo, täällä mä sitten vastuualuejohtajan tehtävästä siirryin aikana osastoylilääkärin tehtävästä tähän johtajaylilääkärin työhön ja ihan niin sanotusti kädet savessa suuren osan työajastani täällä sitten toimenpiteitä tein ja ihan muuta potilastyötä myöskin.
Tässä on tällainen niin kuin tämmöinen seinämä, lasiseinä, ja sitten täällä toisella puolella näitä hoitajia ja lääkäreitä, ja kohta tuonne tuodaan potilas. Siellä on nytkin ihan tulossa tämmöinen sydäntapauspotilas, niin onko tämä ihan liukuhihna työtä ollut sulle sitten? Tuliko niitä potilaita niin kuin liukuhihnalta pallolainuksia tässä?
No kyllähän tämä on toimintaa, joka on ihan perusdiagnostiikkaa ja hoitoa sinällään, että tulee sekä ajavaruuspotilaita että sitten toisaalta myöskin niin kuin kiireellisiä potilaita päivystyksenä tänne, ja sen takia jokaiselle päivälle sitten voidaan ohjelmoida vain tietty määrä näitä elektiivisiä, eli ajanvarauksellisia potilaita, että sitten on tilaa tarvittaessa niille päivystykselliselle, että elektiivinen potilas väistyy aina kiireellisemmän tieltä.
Eli sä olit tuolla lasiseinän takana sitten valmiina koko ajan tekemään, niin montako päivässä pystyi tekemään esimerkiksi pallolaajennuksia, tai miten se meni se työpäivä silloin?
No ei se nyt ihan sentään, siellä onneksi tarvii koko ajan vaatteet päällä. Siellä tarvii olla odottamassa, että aika pikaisesti siinä sitten ne toimenpidevaatteet päälle saa sinällään. Mutta kyllä niitä siis parhaimmillaan pitkälti toistakymmentä potilaista päivässä tässäkin salissa tuli hoidettua.
Eli just näitä pallolaajennuksia, kun tähän on tämmöinen niin kuin avoin tila, niin niitä pystytään tällainen nopeasti tekemään. Se avoleikkaus on sitten eri asia.
Se on sydänkirurgia ja se tehdään niin, että potilas on nukutettuna, kun taas varjonnekuvaukset, jonka yhteydessä sitten pallolaajennus tehdään, on aina sellaisia, että ihminen on, jolle ei ole jotain muuta syytä sitten, että potilas olisi nukutettuna, niin tehdään niin, että potilas on ihan hereillä.
Pidikö sä nyt oikein sitten kirjaa, että montako tuli tehtyä?
No en mä täsmälleen kirjaa pitänyt, mutta jos mä aloitin vuonna 2000 ja lopetin käytännössä vuonna 2018, jonka jälkeen mä tein päivystyksellisesti vielä jonkin verran toimenpiteitä, niin 18 vuotta, keskimäärin 200 tai 250 pallolainusta per vuosi, niin jotain 4000 kieppeillä varmaan tuli tehtyä ja siihen sitten varjonne kuvaukset päälle.
Tuliko siinä sitten kyllästyminen siihen vai miksi siirryt näihin hallinnollisiin töihin?
En mä koskaan niin kuin siihen kyllästynyt, päinvastoin. Mä koen toimenpidekardiologin työn erittäin palkitsevaksi niin kuin henkisesti sinällään, mutta sitten jossakin vaiheessa, kun muutakin aktiviteettia oli ollut, niin piti tehdä se päätös, että jatkaako sitten kliinikko-uraa vai siirtyäkö enemmän sitten hallinnolliselle uralle, ja pitkän pohdinnan jälkeen sitten päätin hakea tätä tehtävää ja sen sitten sainkin.
No jos nyt tulisi sellainen tilanne, että tässä nyt sua tarvittaisiin, niin onko taidot niin kuin hanskassa, että pystytkö sä heittäytymään tonne? Jos nyt tässä niin kuin kaikki saisi jonkun pyörtymishalvauksen ja sut tarvittaisiin, niin pysyisikö homma hanskassa?
Tämä on vaarallista mennä arvioimaan tuota asiaa, mutta kun mä olen edelleen päivystänyt, ne päivystykset on loppumassa tässä, niin kyllä mä muutaman kerran olen ollut sitten auttamassa toimenpidekardiologiaa, kun on ollut oikein vaikeaa, että ne on kivoja hetkiä ollut, kun on huomannut, että jotain vielä vähän osaakin.
Niin. Ootko edelleenkin siis päivystänyt nyt tämän uudenkin työssä aikana?
Olen kyllä. Sekä kardiologia että teho-osasto.
Miten ihmeessä sitä ehtii?
Viikonloppuisin ehtii, silloin ei ole muuta työtä. Että kyllähän se on perusedellytys, että päivystyksiä ei oikein voi tehdä niin, että tämä työ kärsisi.
Nyt tämä taisi tulla tämä varsinainen kardiologi tähän paikalle. Hän jo riisuu ja paatetta, eikö vaan?
Joo, siinä Pekka rupeaa tekemään toimenpidettä potilaalle tai kuvausta. Ilmeisesti kyseessä ihan tämmöinen varsin tyypillinen potilas, eli rintakipuoire, jota selvitetään.
Ja ne on niin yleisiä, että niitä on niin kuin, siis jos ei joka perheessä, niin ainakin työpaikallakin nykyään näitä tietää, näitä sydänoireita on ollut.
Sepelvaltimotauti on Suomen yksi suuria kansantauteja, ja onneksi on tapahtunut hirvittävän hieno positiivinen kehitys ihan 70-luvun alusta saakka, että miten sydänkuolleisuus on Suomessa pienentynyt murto-osaan siitä, mitä se oli aikanaan. Mutta toki edelleen merkittävä kansansairaus, ja voidaan ehkä ajatella, että se tauti on siirtynyt hiukan vanhempaan ikäluokkaan, että emme täydellisesti sitä tietenkään pois saatu, niin kuin kaikki tietää. Mutta se, että saadaan siirrettyä sydäntapahtumia niin, että ne tulevat 20 vuotta myöhemmin, niin se on aika iso saavutus sekin.
Kaipaako sitä sitä potilastyötä, kun sulla on paljon tätä hallinnollista työtä, niin kaipaatko sitä potilaiden kohtaamista ja sitä ehkä semmoista onnistumisen tunnetta, että nyt tämä ihminen saatiin tästä kuntoon?
Kyllähän sitä tietyllä tai tavalla kaipaa, mutta et ei niin paljon, että ajattelisi jotain uranmuutosta takaisin vanhaan sinällään. Tämä on hirveän palkitsevaa, kun näkee kättensä työt saman tien, mutta sitten täytyy muistaa, että kyllä siinä on se toinenkin puoli, että kaikki ei aina mene ihan niin kuin toivotaan, että komplikaatioita tulee jokaiselle lääkärille, ne on sitten henkisesti raskaita myöskin henkilökunnalle ne hetket. Mutta kyllä semmoiset onnistumiskokemukset oli päivittäisiä, ja se on se, mikä motivoi jatkamaan sitä työtä.
Miksi erityisesti halusit sitten perehtyä tähän sydämien hoitamiseen? Mikä niissä on niin jännittävää ja kiinnostavaa?
No se on vaikea sanoa. Mulla oli muitakin mielenkiintoalueita, mutta vähäisempinä toki. Että mulla oli jostain syystä niin lapsesta saakka selvää se, että musta tulee isona lääkäri. Ja sitten nimenomaan sisätautilääkäri ja niistä sisätautien monista suppeista erikoisaloista mieluiten kardiologia. Se on vaan tuntunut aina niin kuin omimmalta alueelta. Mä menin aikana sitten hyvin lähellä valmistumisvaihetta loppuvaiheen opiskelijana silloisen nuoren erikoislääkärin Liisa-Maria Voipiopulkin toimistoon ja kysyin, että olisiko jotain mielenkiintoista tutkimusaihetta sydäntaudesta antaa. Ja siitä sitten alkoi väitöskirjaprojekti Liisa-Marian ohjauksessa. Täytyy sanoa, että en olisi koskaan uskonut sillä hetkellä, että 27 vuotta myöhemmin sitten yhdessä tämmöistä koronapandemiaa yritetään taklata.
No kun sä ajattelet sitä sydäntä niin kuin elimenä ja näin, niin kun siihen liittyy tämmöinen kohtalon omaisuus ja tämmöinen, niin tuleeko sitä mieleen, kun sitä tekee tuossa? Että sulla on tässä tämän potilaan niin kuin todella tärkein elin kyseessä, mitä sä hoidat?
Ei, kyllähän se on tietyllä tavalla niin kuin muuttuu yhdellä tavalla rutiiniksi, mutta kuitenkin sillä tavalla, että siihen työn luonteeseen kuuluu sellainen tietty tarkkuus ja ihan perusasennoituminen, sen täytyy olla kohdallaan koko ajan, kun sitä työtä tekee. Että, ja sama asia liittyy totta kai kaikkiin operatiivisiin aloihin ja toisaalta sitten taas lääkärityöhön ylipäätänsäkin.
Sitten monet miettii aina, että onko lääkäri empaattinen vai voiko siinä olla empaattinen vai täytyykö lääkärillä olla sellaista tiettyä kylmän viileyttä, ja nyt voit ajatella myös tätä korona-asiaa, että pystyt niin kuin lokeroimaan tätä asiaa niin kuin eteenpäin ja hoitamaan näitä työtehtäviä niin kuin liikaa niin kuin heittäytymättä tunteella siihen mukaan.
Meitä on moneen junaan ja jokainen lääkäri varmaan ajattelee asiasta omalla tavallaan, mutta mielestäni semmoinen tietty empaattisuus on kyllä lääkärille aika ehdoton hyve. Ehkäpä suorastaan niin kuin perusedellytyskin sille, että saa syntymään semmoisen hyvän potilaslääkärin suhteen. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö sitten niin kuin pystyisi pitämään tarvittaessa etäisyyttä. Ja toisaalta kyllä ammattiin kuuluu se, että ihan jokaista asiaa ei voi jäädä murehtimaan. Että silloin se kuorma kyllä niin kuin omalle mielelle kävisi herkästi niin kuin aika raskaaksi. Mutta kyllä niin kun joka kerta, kun jotain erityistä tapahtuu, niin kyllä sen lääkärinkin tunteet siinä varmasti helposti mukana ovat. Et ei korona siinä mielessä eroa mistään muusta. Et ihan sama empatiakyky täytyy niin kun lääkärillä olla. Ja kyllähän niin kun sitten aina sellaiset ajatukset, että elämä ei ole aina oikeudenmukaista, niin sen kanssa joutuu tietysti sitten lääkäri myöskin tekemisiin.
Täällä revitään parhaillaan noita sairaalatarvikkeita esiin ja siinä valmistellaan tätä operaatiota. Se on just sitä, mitä työtä sä et nyt tee enää.
En tee, mutta kysyit tuossa äsken, että vieläkö sujuisi, niin kyllä mä luulen, että perushommat voisi mennä pienen harjoittelun jälkeen. Että aina sitä, kun tuli kesälomalta takaisin 5 viikon jälkeen, niin miettii, miten sitä menee, kunnes sitten niin otti neulan käteen ja lähti toimenpidettä tekemään jostain selkeytimestä, se sieltä aina tuli.
Jaha, nyt tulikin päivystyspotilas, että tämä voi näin nopeasti muuttua tämä tilanne.
No tässä kävi just niin kuin sanoin tuossa, että kiireellinen potilas menee aina ajanvarauspotilaan edelle näissä toimenpiteissä. Ja nyt tuli rintakipuinen mahdollinen sydäninfarktipotilas, niin silloin, jos ei ole ehditty vielä toimenpidettä aloittaa, niin otetaan toimenpide pöydältä vielä potilas pois niin, että se kiireellistä apua tarvitseva pääsee siihen ensin.
No, tyynne rauhallisesti nämä henkilöt tässä valmistautuvat ja ollaan aivan rauhallisia, potilas makaa siellä valmiina.
Meillä on aivan rautaiset ammattilaiset niin, täällä. No. Siis se osaamistaso on kyllä korkealla ja myöskin asenne kohdallaan.
Voisitko ajatella sitten, että palaat potilastyöhön myöhemmin?
Ei koskaan pidä sanoa, että ei koskaan. Juuri tällä hetkellä en pidä sitä niin kuin ensisijaisena vaihtoehtona, mutta miksei? Ei se maailmanloppu olisi.
Nyt ollaan T-sairaalan hienossa aulassa ja täällä on ihmisiä työssä odottamassa pääsyä potilaiden luoksi. Monenlaisia ihmisiä täällä pyörii. Tämä on niin kuin sellainen pieni hermokeskus. Et sä tykkää tästä T-sairaalasta ja tästä miljöistä?
Tykkään kyllä. Musta on ollut ilo ja etuoikeus aikana olla töissä tässä talossa. Mä uskon siihen, että se, että ympäristö on viihtyisä, on hyvin, hyvin merkityksellinen niin henkilökunnan työviihtyvyyden kuin toisaalta sitten taas potilaiden ja heidän omaistensakin kanssa. Ja se, että kun ajatellaan, että sairaalat rakennetaan 50 vuotta elinkaareksi lähtökohtaisesti ajatellen, niin se, että mieluummin tehdään sellaista, joka kestää aikaa.
Se peruskysymyshän tietenkin on se aina ihmisellä, että miten näitä valintoja tehdään elämässä, niin miksi sä halusit alun perin lääkäriksi?
Mä luulen, että se on alun perin ollut sellainen asia, että pikkupoikana jo niin kauan kuin mä muistan, olen halunnut lääkäriksi. Mä olen pohtinut jälkikäteen, että miksi, ja isäni on lääkäri. Varmaan se on ollut alun perin semmoinen pikkupojan ihailu isää kohtaan, ja sen jälkeen sitten todennut, että ei se loppujen lopuksi ollut yhtään hassumpi valinta. Totta kai pohdin sitten niin kuin muitakin vaihtoehtoja jossain vaiheessa, mutta en oikeastaan kovin tosissani.
Onko se joku semmoinen, että haluaa sit saada niitä ihmisiä terveeksi, tai onko mikä semmoinen niin kuin sinne tausta-ajatus siinä sitten on, tämmöinen auttaminen?
Kyllä siinä tietysti se varmasti älyllinen haastekin oli merkittävässä roolissa. Lääkäriammatin yhteiskunnallinen arvostus, ehkä sekin jollain tavalla, mutta että jollei sitä halua auttaa on, niin ei silloin pidä lainausmerkeissä leipäpapiksi ryhtyä.
Mikko Pietilä, silloin nuorena lääkärinä, niin osasitko kuvitellakaan, että tämmöinen valtava koronantapainen pandemia voisi joskus tulla sun urasla sun eteessä?
Totta kai sitä kaikenlaista niin kuin mielessä on käynyt, mutta en kyllä varmastikaan niin kuin tosissani, enkä ainakaan niin, että ajattelisin, että roolini olisi sellainen kuin mitä, tai miksi se on muodostunut.
Eli sun roolis on just se, että sä oot täällä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä se henkilö, joka on se johtajaylilääkäri, eli sun kautta ne tärkeät päätökset menee, ja sit sä oot myös siellä mediassa. A-studiossakin joskus, usein paikallisessa mediassa, kaikenlaisia haastatteluja koko ajan.
No kieltämättä, mutta kyllä mä ajattelen enemmän sitä, että vaikka tietysti siihen päätöksentekoon silloin, kun on vaikeita asioita, niin kun otan kantaa, niin kyllä se mun tärkein tehtäväni on loppujen lopuksi pyrkiä varmistamaan se, että näillä ihmisillä, jotka sitä potilastyötä tekevät, on riittävän hyvät puitteet ja edellytykset tehdä sitä työtänsä ja toisaalta myöskin työrauha. Ja siihen liittyy sitten myöskin tämä, että minkä takia on niin paljon julkisuudessa, että muut saa rauhassa tehdä työtä. Mika Salminen muistaakseni tai joku muu sanoi sitä, että on olemassa työhevosia ja sirkushevosia. Työhevoset tekee sen tärkeän työn, mä olen vaan tämmöinen sirkushevonen. Silloin kun koronapandemia alkoi, niin puhelin soi ihan koko ajan, ei nyt sentään yöllä kuitenkaan. Sitten kun on ollut suvantovaiheita, on ollut hiljaisempaa ja nyt taas kun mennään huonompaan suuntaan, niin puhelinkin taas soi aika lailla taajaa.
Tuleeko sulla sitten itsellä joskus sellainen olo, että sä et jaksa tätä enää, tai menetätkö yöunesi, tai huomaatko jo ihan niin kuin kropassa tai jotenkin mielialassa jotain muutoksia?
No, kropassa huomasi lähinnä sen, että kaikki hyötyliikuntakin jäi pois siinä vaiheessa, kun oli pitkää päivää, erityisesti alkuvaiheessa sinällään. Kyllä mä olen ihan yhtä väsynyt tähän koronaan varmaan kuin kuka tahansa muukin, olen väsyneempikin, mutta ei ole motivoitumisongelmia ollut sen asian suhteen. Että tämä on ammatinvalinta kysymys, niin kuin lääkärin ammatti ylipäätänsä tai mikä tahansa muukin ammatti. Että siinä tulee plussaa ja tulee miinusta ja ne täytyy vaan hyväksyä. Ja jollei pysty hyväksymään niitä, niin sitten täytyy vaihtaa työtä.
Mutta kun lääkärit kysyy ensimmäiseksi nykyään aina, että oletko menettänyt työunesi, niin mä kysyn vielä uudestaan, että oletko menettänyt työunesi. Se on se yleisin kysymys mun mielestä.
No sanotaan, että jossain vaiheessa nukuin vähän huonommin ehkä, mutta en nyt sentä täydellisesti, että mulla on ihan kohtuulliset unelahjat. Mutta kyllä tämä mielessä paljon on ollut ja on edelleen.
Mikä on sitten semmoinen hyvä keino sulle, että sä pääset siitä eroon? Onko joku semmoinen liikuntaharrastus tai joku muu harrastus, missä se unohtuu?
Mä olen miettinyt, mikä mun harrastuksiani yhdistää ja suurinta osa niistä yhdistää se, että niihin täytyy keskittyä sillä tavalla, että ajatukset menevät pois töistä. Onpa sitten kysymys kalastuksesta, veneilystä, tai täsmällisemmin purjehduksesta tai golfista. Erityisesti golf on sellainen niin kuin henkireikä ollut, että pääsee hyvien ystävien kanssa pelaamaan hetkeksi ja silloin ei yleensä työasioista paljon puhuta. Mutta siihen on pakko keskittyä.
Koetko, että olet menettänyt yksityisyytesi, kun olet niin paljon esillä mediassa, vai onko sinä kuitenkin niin kuin asialinjalla, että sillä tavalla persoonana olet jäänyt varjoon?
No mä luulen, että ne, jotka tuntee mut, tietää, että ei tämä julkinen kuva ihan koko persoona sinällään. Ja toisaalta sitten taas kyllä tässä ammatissa on joutunut tottumaan siihen, että et ei voi elää niin kuin ellunkanat tuolla ympärinsä, että ei se ollut kauhean vaikeaa. Mutta kyllä sen toisaalta niin kuin huomaa välillä aina, että joku tunnistaa. Kävin tyttären kanssa lounaalla ja hän sanoi, että vieressä pöydässä alkoi rouvat supattaa, että en tiedä mistä johtui.
Kun sitten annat näitä ohjeita ihmisille, että älkää menkö vaikka yökerhoihin ja älkää nyt ei kannattaisi mennä kuntosalille, niin voiko lääkäri sitten mennä itse vapaasti tuolla? Voitko mennä yökerhoon tai kuntosalille tai jotenkin vapaasti vai hillitsetkö itseäsi sitten, että jäät pois niistä paikoista?
Mä silloin alkuvaiheessa erityisesti ajattelin, että mun täytyisi olla paavillisempi kuin paavi itse, sanotaan lainatakseni. Mutta toisaalta mä ajattelin myöskin sillä tavalla, että siinä, kun meillä on tietyt ohjeistukset, kun yhteiskuntaa pyritään avaamaan, niin toisaalta se toimii esimerkki myöskin toiseen suuntaan, että täytyy uskaltaa alkaa elää. Ja mä itse näen tavoitteena sen tässä jatkossakin, että yhteiskunnan pitäisi pysyä niin auki kuin vain mahdollista, kuitenkin pandemian, epidemian hallintaa vaarantamatta. Se, missä se raja kulkee, niin sitä on sitten niin kuin pakko pohtia joka viikko. Ja sitä me sitten täällä tehdään koronakoordinaatioryhmässä ja muualla.
Mut kaupassa sentään käyt ja ehkä joskus yökerhossakin vai?
Kaupassa käyn, yökerhoihin ei tällä jäljellä kauhean paljon ole enää asiaa, mutta kyllä mä toisaalta ravintoloissa olen käynyt ja toisaalta haluan myöskin niin kuin tällä tavalla oikeasti myöskin tukea meidän ravintola-alaa, joka on kyllä niin kuin joutunut todella koville niin kuin tämän pandemian aikana.
Oletko pystynyt kuitenkin lomat pitämään?
Olen toki kyllä lomia pitänyt, varsinkin nyt tässä, kun lomakaudet on yleensä sitten sattuneet sellaisiin ajankohtiin, jolloin tilanne on ollut helpompi. Et se alkuvaihe oli aika tiukka siinä, että kun 1,5 kuukautta suunnilleen oli päivittäin kokoukset muun muassa ministeriön valmiusyksikön kanssa. Maanantaista sunnuntaihin aina kello 12 kokoukset ja muitakin kokouksia siinä alkuvaiheessa viikonlopuille paljon, mutta sen jälkeen tilanne alkoi kyllä normalisoitua siten, että pääsääntöisesti viikonloppuisin on saanut olla aika rauhassa ja kesälomat on saanut pidetty normaalisti. Se on hiukan harmittanut, että kun matkapurjehdusta harrastaa, että ulkomaille ei ole parin vuoteen ollut veneellä asiaa. Että ennen oli niin, ennen kännykkäaikakautta, että kun merelle lähti, niin silloin pystyi jättämään niin kuin kaikki asiat taakse. Ja nyt tätä nykyään niin kuin sieltäkin tavoittaa kyllä paremmin kuin olisi ehkä aina tarpeen.
Mikä on ollut sitten pahin paikka, mikä on silloin mielessä tämän koronan aikana on ollut sun kohdallasi?
Se alkuvaihe, jolloin epätietoisuus oli suuri ja toisaalta sitten taas itse kuulu siihen ryhmään valtakunnassa, joka sai enemmän informaatiota ehkä kuin muutoin siitä, että mikä on meidän suojavarustetilanne, mikä on näiden saatavuus ja samanaikaisesti näki sen, että huimasti kulutus kasvoi ja joutui miettimään sitä, että riittävätkö varusteet. Ja onneksi meillä täällä varsinaisessa Suomessa oltiin kyllä erinomaisen hyvin varustauduttu. Mutta koko Suomea ajatellen, niin kyllä siinä muutama kylmä hikipisara otsalta tippui. Ja siinä vaiheessa ehkä oli muutamia niitä vähän huonommin nukuttuja öitä myöskin, mutta täytyy kyllä sanoa, että niin kun me ollaan kansakuntana pärjätty tästä todella hyvin, se ei ole mitään niin kun hävettävää sen suhteen, ja mä toivon, että nyt ei tässä toivottavasti viimeisessä suuressa aallossa, niin ei nyt mentäisi niin kun mokaamaan tätä hyvää tulosta, joka on tähän mennessä saavutettu.